haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku sameynaya ururka taalibaan ee qabsaday afghanistan iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee soomaaliya haaruun macruuf ayaa soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya
ururka taalibaan waxay ku soo laabteen awoodii dalka afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano markaasi oo ay afgembisay dowladda maraykanka iyo xulufo reer afghanistan ah oo isbaxaysanaya waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee alqaacida ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada new york oo ay ku dhinteen ku dhawaad 3,000 qof bishii sebtembar 11-kii sannadkii 2001 kusoo noqoshada taalibaan ee awoodda dalka afghanistan waxaa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dowladdii madaxweynihii hore maraykanka donald trump oo ogolaatay bixitaanka maraykanka dhaqsaha ay ku burbureen ciidamada afghanistan taalibaanna kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midooda afrika ee amison ka baxaan dalka cumar maxamed abu cayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab haatan waxa uu ku nool yahay dalka sweden oo uu ka tegay markii uu ku biiriyey ururka al-shabaab
farqa ugu dhexeeyo taalibaan iyo al-shabaab taalibaan marka ugu horeyso waxaa hogaamiyo culummo al-shabaab way bahdilaan culummada bal way dilaan culummadii markii ugu naseexayaan waana ogtahay waxa ku dhacay qadr gacme tintuur axmed iyo raggii la midka ahay talabaad taalibaan waxa u jooga in ka badan 70 mufti halkii al-shabaab culummadii soomaaliyeed ay ka beri noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxaan raadinayo tan saddexaad taalibaan waa da wada tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay shabaab yihiin kelijiitaliyaal tooda keliyana u muuqata ta afraad taalibaan waa niman ujeeda fog leh halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan halkaay shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikeraysa sidii u noolaan lahaayeen bis tusaale haddaa kaxaayo soo qaado oo waxaa taa dibid u ah al-shabaab waxay gacantooda ilaah usoo geliyay 10 walaayad 10 gobol ayay joogeen halkii ummaddii si wanaagsan ful dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen shacabkii dilaan qarxiyaan kadibna ilaah subxana watacala gacantooda ka bixiyay dhulkii isteen
xildhibaan yuusuf xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka kenya waxaana laga soo doortaa xaafadda kamakunji ee soomaalidu degan yihiin yuusuf xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyey dalka afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qarimada midoobay muddadii uu ka shaqaynayay dalka afghanistan yuusuf xasan waxa uu ku wargalay dhaqanka dadka reer afghanistan iyo kan taalibaan oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda afghanistan xildhibaan yuusuf xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo soomaaliya iyo afghanistan iyo taalibaan iyo al-shabaab
runtii marka ugu horeyso afghanistan iyo soomaaliya aada iyo aada bay markaad dhan ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta oo marka qaarkood aada u malayn karto qeybo ka mid a afghanistan sida dadkan pashtunka oo kaleeta ee pakistan iyo afghanistan dega dhaqan ahaan inaanay aada iyo aada uga fogeen dadka soomaalida xagga reer guuraanimada xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aada ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qarannimada iyo wadaninimada laakiin haddana markaad isbarbar dhigto taalibaan iyo al-shabaab ayaguna way aada bay dan isaga kala duwan yihiin taalibaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aada uga fogeyn dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka afghanistan wax fikrad shisheeya ama se aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane waxa weeyaan dhaqanka iyo diinta sidii u ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan ma filanayo sida ay u egtahay al-shabaab inay jeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeya taalibaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeye markii ugu horreysay qeybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayay midooda soviyeed run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto midooda soviyeed kama soo waaqsan jabkii ku dhacay jabkii ka gaaray dalka afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midooda soviyeed halkaasay ku baaba'day quwaddii midooda soviyeed ee ahaa qaranka kuwaad amase kan labaad adduunka ee la tartamaya maraykankana markaasaa ugu dambeysay markii dambena haddee quwad kaleeto aada u weyn oo ah maraykanka ayay ka adkaadeen oo waa kan Mareykanka uu ka cararay asagoo kobala kaga tegay magaalada Kabul maalintii weyd sida aanu arkaynay.
Su-aasha la isweydiiyey waxay tahay Shabaab iyo Taliban labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga markaad eegto lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismeydaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. Su-aashu waxay tahay ma u diyaarsan yihiin Taalibaanku inay Afghanistan maamulaan sidaasoo kale Shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya?
Anigu waxaan usoo joogay oo naajo waayaara ka ahaa maamulka Taalibaanka ee Afghanistan. Taalibaanku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. Waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeenii dharaar way furneed markay maamuli jireen, suuqagu way furnaayeen, meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tegi jiray, salaada marka la gelayo dadku salaaday u dareeri jireen, lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tegi jireen. Marka adigu haddaad tahay nin waxaysanaya masalan waxba dukaanka ka iibsanaysa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysaa, laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimana ma jirin oo meel nabada yahay. Markii aan kusoo noqonay Mareykanku ay rideen kaliskii Taalibaanka, wadanka oo dhan burcadnimo iyo tuuganimaa ka dhacday. Magaalada Kabul anagu maanu soo toosi karin habeennimadii waa iska ilaalin jirtay, argagixiso ha noqoto, niman tuugo oo burcada ma ha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. Magaalada Kabulna kamaanan soo bixi karin oo Kandahaar baabuur kuma tegi karin amase Jalaalabad, waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. Marka anigu kuma soo noolaan maamul Al-Shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan, laakiinse ayagu waxay ka gudbeen oo Taalibaanku aanay weligood samayn. Taalibaanku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. Hataa dagaalkii weerarkii Mareykanka ay kusoo qaadeen 2011 weerar gadaru ahaay oo wax hal afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Mareykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. In markaad eegto Al-Shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo wadanka dibadiisa, markaad eegto meelo badan oo aanay degareen oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen oo ay dagaalo ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood.
Taalibaanku waxay kabaad siiyeen oo ay maxaan ku yidhahda yuusan ku jirin qof u dhasha Afghanistan, laakiin haddana dee waxay kabaad siiyeen oo waddankooda kasoo duulay Alqaacida oo weerarkaas iyo kuwo kaleba ka geysta caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharbuudaya amase qarxinaya amase dagaal ka wada wadamada shisheeyaha, wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gafkii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20-ka sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin, haddaanay jidkaasi khaladaadyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan khaladaadya badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Taalibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Taalibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska bixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadkii iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday waayo aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawac u geysanaya, waayo weligood Mareykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaa, dadkuna way daalan yihiin, way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaasi waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Mareykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su-aashu haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aada uga heer sarreeya kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaan Nasir Axmed Cabdullaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
Ciidanka dee wax badan baa iska bedelay
oo hadda waa sida aragtid boo maragtay inta badan iyaga shaqada qabto hadda markaa isla fardisid aw dhimashada hadda fiirisid ama sanba aad u badnaa ama qarax hadda ku intaan ama ambushada maragtay maantana waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed ku howlgalada qaarada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed aad u badan marka haddii amison ka baxaan runtii haa waa hubaal ah in maragtay awoodda shabaab uu xoogaa ballaarinayo laakiin inay dalka kan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha
hubka ay ciidanka afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka soomaalida welina cuna qabatay intaa saaran soomaaliya marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamayo
waa runta anaga oo cuna qabatay baan saaran helicopter taas ma hayno ma haysano yuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano laakiin ciidankii infantryga iyo maantii iyo shabaab haddii ay isbarbar dhigtid de isku hor baxaystaan waana labada dhinacna waa wiilal soomaaliyeed laakiin de tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka u socoto aan ka hadlaya hadda tusaale oo kale markii Mareykanka baxeen dad badan baa waxay isdahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona waa aragta hadda de si fiican bay hawshooda u gudanayaan waajibkooda gudanayaan howlgalladooda way sii badiyaan wax amiso kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo gamudug ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan dadka koyalaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga darawiisha sidoo kale shaqaf wada shaqeyn fiican baa ka dhexeysa wada shaqeynayaan wax amnisoono maaragta oo gacan siinayo ma jirto
waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in al-shabaab ay si dhib iyo awooda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada amnison baxaan xildhibaan yuusuf xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka kenya
taasi shaki kuma jiro waayo ciidamada soomaaliya haddaad aragto somali national army-ga iminka haddaad eegto ciidan qaran ma aha ciidan isku duuban ma aha waa ciidama qoys ka kala yimid oo isugu yimid qadiyada ay u dagaalamayaan oo ay daafacayaan nama jirto oo ay ku kalsoon yihiin maalin dhowitaabad ayaad arki kartaa maalin dhowito markii magaalada muqdisho la isaga hor yimid ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen oo markaa qarannimo amase wadadanimo dheeraad ah oo loo dhimanaya amase loo dagaalamaya ma jiro waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadadin inay ku jiraan laakiin se runtii ciidamada maanta ka jira soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa afghanistan ka jiray ciidamada isu soo ururiyo tababar fara badan lasoo siiyey oo hub fara badan lasoo siiyey bay ahayd 300 kun bay ahayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey laakiin se moogta dagaalku waa qadiyad haddaanay qadiyadan aad u dagaalamaynin qof shaksi uma dagaalami kartid marka noloshaada ay xiriiri karto waad kaga baxaysaa ee noloshaadaad badbaadinaysaa marka ilaa iyo ciidamada afghanistan ma gaarin heer qaranimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda marka anigu shakigama jiro haddii xoogag shisheeya amase aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guuleysanayaan ciidamada al-shabaab shabaab sababto al-shabaabku way isku duuban yihiin way midaysan yihiin hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan shaksi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan
khubarada ka faalloonaya awoodda soo noolaatay ee taalibaan waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada taalibaan ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida al-shabaab oo u arki kara inay galaan wadahadalladii taalibaan oo kale haddii ay taasi jidka u xaarayso inay awoodda qabsadaan islamarkaana soomaaliya ka saarayso ciidamada midooda afrika xildhibaan yuusuf xasan waxa uu isagu qabaa in al-shabaab aysan lahayn hoggaan u bisil inay wadahadallo siyaasadeed galaan
walaahi taasi ima muuqato sababtoo taalibaanku waa horey markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan meelna way kala duwan magaalo kastoo afghanistan shuur ay leedahay guddi maamulka magaalada lukule arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqa leh taalibaanku ma farageliyaan shuurada waxay goysa ayay fuliyaan marka ma filanayo al-shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karto oran karta bal dood waan siyaasadeed aan galno ma jiraan madaxda hataa al-shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo way xoog badan yihiin waanay jiraan laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda al-shabaab ma gaaraysatan taalibaan طالبان waxaa kala to xiriir la lahayd xogaga qowdaha islaamiga ee adduunka Pakistan ha ka jireen hadda Iran ha ka jireen bariga dhexe ha ka jireen dowladahan Qatar Imaaraatka Saudiga waxa soo dhan xiriir bay leeyeen oo ku dhex jiraan marka dad dadka tashan karo oo la fariisan karo la shuri karo madaxda la shuri karo ilay marka ma filanayo in ka sabab inay muujisay inay diyaar u tahay wada hadal siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha Soomaaliya inay ku talajirto ama ay ka fikirayso ayagu waxaan u maleynayaa wadooda badan waxay saareen inay xog ku haystaan gobolada ay joogaan waxay kala tahay ku dartan karaan inay xog ku qaataan culays badan ma saarin xagga siyaasadda iyo diplomaasiga marka ay markaa u soo jeedsadaan xagga diplomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xiriir la yeeshaan xubnaha kale siyaasadeed ee Soomaaliya ama dibadeeda ayaa laga yaabaa in ay suurtageli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee talabaanku ay qaadeen
haddaba maxaa cashar ah ee laga baran karaa xaaladda dalka Afghanistan maxaa qalab dhinaca istaraatiijiyada ah ee dowladda Afghanistan ay samaysay ee ay wax ka baran kartaa dowladda Soomaaliya gaashaan nasir axmed cabdullaahi sheekh ayaa arrintaasi falanqeynaya
waxaan u maleynayaa cashar waxa noqon kara in heshiiska waxa maragtay oo asalka u ahaa arrintan waxay ahayd heshiiska oo Mareykanka uu hoggaaminayay oo uu ahaa garwadeen iyo macnaha qaabilaadda iyo facilitationki oo ay sameeyeen qadar labada arrimood waxaan u maleynayaa cashar inoo tahay inaan hadii oo in wada hadal la galin qoladaas xaq jirta al-shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida Mareykanka weliba iyo Qatar in maaragta hawshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas sababta wax oo heshiis oo hal dhinac ahayd waxa kaliya oo ka faa'iiday waxay ahayd Taliban baa ka faa'iiday arrinkaas dowladdii Afghanistan qayb weyn kama ahayn marka in hadda waa la hadal hayaa marmar su'aalo badan la isku soo qaadaa wada hadal ma la furi karo shabaab marmar su'aasheedu waxay tahay maya aan jawaabteedu waxay tahay maya marka arrinkaas in laga fiirsado aan qabaa sababta ah sidii hadda heshiiska iyo wada hadalkaas uu fashilmay mid la
kooreynta Mareykanku aanu kala soo bixin Soomaaliya inta badan ciidamadiisa sanadkii hore Christopher Miller oo markii dambe noqday kusimaha xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka waxa uu isku dayey inuu wada hadal la galo ururka Al-Shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loola heshiiyo sidaasi waxaa tabisay jariidada New York Times Mareykanku waxa uu doonayay xilligaasi inuu arrintan u kaashado dalka Qatar hase yeeshee arrintaasi waxay ka dhicisowday isla dhinaca Mareykanka sida ay tabisay New York Times inkastoo ururka Taliban ay sheegayaan inay ogolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho wadamada shisheeye khubaradu ma aaminsana inay taas ka suurtageli karto ururka Al-Shabaab Al-Shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay-adaha gargaarka caalamiga ah sidoo kale Al-Shabaab ma ogola saxafiyiinta madaxa bannaan inay ka hawlgalaan deegaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in barnaamijka dalka baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya si uu fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee ilaa hadda nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.